Træerne vokser ikke ind i himlen, vil jeg sige. Det vil sige, hold fødderne godt plantet på jorden. Selvom man har succes, så bevar ydmygheden. Og hellere tøve en gang for meget, end en gang for lidt.
Velkommen til podcasten om topchefernes beskæftigelse, karrierevalg og ambitioner på tværs af forskellige industrier og brancher i Danmark. Undervejs hører vi om deres karriere, udfordringer og synsvinkel på chefrollen. Velkommen til Thomas og Cheferne. Min gæst i denne episode har været i virksomheden i over 25 år, og det står endda indgraveret på virksomhedens hjemmeside, at han har ingen planer om at skifte job eller karriere indtil pensionen. Min gæst var den, som introducerede de små franske lækre macaronkager til Danmark. I dag er han chefkonditor for et af de ældste og bedste konditorer i Danmark, nemlig La Glace i København. Velkommen til dig, Lars Juhl.
Jo, tak skal du have, tak fordi jeg måtte komme.
Lars, normalt vil jeg bede dem om at tage chefskasketten af, men jeg tror ikke, du har en kasket, jeg tror, du har en kokkehue.
Ja, det er korrekt. Ja.
Så du skal også lige tage den af, og så lige give en personlig præsentation af dig selv. Hvem er Lars Juhl?
Ja, hvem jeg er? Uha, det kommer lidt an på, hvor, hvad for et udgangspunkt vi tager. Men altså, jeg er bare en efterhånden midalderne fyr, hedder det vel, når man er blevet 51, som kommer fra Sydsjælland. Og har boet i København de sidste 30 år i perioder, der arbejder jeg meget, og det gør jeg gerne. Og den tid, der så ellers er tilbage, den bruger jeg rigtig gerne på familie og venner. Og, jamen, jeg dyrker også en lille smule sport for at holde mig ved lige, løber en tur og svømmer lidt, og frem for alt sørger for at komme lidt ud af byen og trække lidt frisk luft. Ja, og så er min store interesse jo selvfølgelig at komme ud og spise noget god mad på nogle gode restauranter og have nogle gode oplevelser med mine venner.
Og nu er jeg nødt til at spørge, Lars, fordi er du sådan en Gordon Ramsay-type i køkkenet bagved, eller hvad er kendetegnet for sådan en chefkonditor?
Nej, det vil jeg bestemt ikke sige, jeg er. Det kan godt være, at han ligger indeni og gemmer sig, ham der, Gordon Ramsay, og jeg har et voldsomt temperament, men det lærer man jo med alderen at håndtere, og det vil jeg da også sige, at det er en stor fordel, i hvert fald ledelsesmæssigt, synes jeg, at kunne håndtere den temperamentsfulde side. Jeg prøver sådan at tage tingene lidt hen ad vejen, og jeg synes, man er sparet for mange, hvad skal man sige, problemer og udfordringer ved at måske lige en gang imellem at bide sig selv i tungen og lige holde lidt igen. Ikke?
Jeg har givet dig faktisk en speciel opgave, ja, som jeg ikke har givet til nogle af de andre chefer i den her podcast. Kvæg af din stilling og beskæftigelse, så bad jeg faktisk om at tage et stykke kage med, som havde en anden form for betydning, eller som mindede mest om dig. Og det har du faktisk taget med.
Ja, det har jeg.
Og hvad er det for en kage, du har til?
Jamen altså, det er jo helt naturligt for mig, at når jeg nu kommer i dag, nu skriver vi snart 1. april, så skulle jeg have et stykke forårskage med. Det der med et stykke kage, der beskriver mig, det er enormt svært. Fordi jeg er jo lidt typen, der er altspisende, og jeg nyder alt godt, der er veltilberedt. Så derfor så kan jeg faktisk lide alt det, vi fremstiller, og du ved, den der lyst og sådan craven efter et bestemt stykke kage, jamen det ændrer sig altså fra dag til dag. Og det er jo fuldstændig som de fleste vel nok har det, når de skal overveje, hvad de skal have til aftensmad. Den ene dag har de lyst til sushi, den anden dag har de lyst til italiensk pastaret, og så har man måske lyst til flæskesteg på tredje dagen, ikke? Sådan skifter jeg også. Og jeg må altså sige, jeg kan få en craving til de fleste kager, men altså det kommer sådan meget akut og forsvinder lige så hurtigt igen.
Så du har ikke en favoritkage?
Nej, det har jeg ikke, fordi det ændrer sig hele tiden.
Og kan du forklare lytterne, Lars? Nu kan jeg godt se, når jeg glæder mig til at smage den, men hvad er det for en kage?
Jamen, forårskagen er fremstillet på en bund af marcipan, en mandelbund, og så er der en chokoladetrøffel ovenpå med noget himbeergelé, og så er der lavet en himbeermousse på toppen. Og det er jo altså sådan en god, frisk lagkage.
Og er det sådan en sæsonbaseret, eller det en...
Den sælger vi rigtig mange af hele året rundt. Okay. Men det er klart, at fordi den hedder forårskagen, så sælger vi altså ufattelig mange her i forårsmånederne. Ikke?
Og tilbage til din virksomhed, La Glace. Hvis du skulle med dine egne ord beskrive La Glace, hvad er det så for en virksomhed?
Jamen, virksomheden er jo en ældre virksomhed helt tilbage fra 1870. Det er klart, det forpligter at arbejde i sådan en gammel firma. Og der er der jo en vis form for rammer, der er sat på forhånd. Og så er det jo egentlig bare om at få fyldt de her rammer ud. Gør det så godt man nu kan inden for de rammer. Vi har jo et kagesortiment, som er meget klassisk og, hvad skal man sige, traditionsbundne. Men vi har et lige så stort sortiment, som er meget fremadskuende og moderne. Og det er sådan helt bevidst, at vi kører på begge tangenter, kan man sige, ikke? At vi spreder os så meget ud som overhovedet muligt.
Og Lars, du blev chefkonditor i La Glace i 2003.
Ja.
Hvad vil du sige, din rolle og ansvar består af som chefkonditor? Og altså, hvordan ser sådan en almindelig hverdag ud for dig?
Jamen, hvordan ser den ud? Jeg er jo tæt på at være en blæksprutte, det vil sige, jeg har stort set med det hele at gøre, hvad skal man sige, i mere eller mindre grad. Så det betyder også, at jeg flakker meget rundt, hvis man kan sige det på den måde. Det er sjældent, at jeg kan tage en arbejdsopgave på mig, som jeg kan stå og fordybe mig i og gøre færdig, fordi der er hele tiden noget nyt under opsejling, eller noget, jeg skal tage mig af. Og det er jo lige fra en... nu laver jeg så heldigvis, skal jeg så dertil sige. Men der er lavet en lille smule administration, ikke? Og ellers så er der selvfølgelig hele personaledelen, og så er der sortimentet og kunderne også, butiksdelen. Og så har vi selvfølgelig også strategiplanlægning og sådan noget. Så det er sådan mange, mange forskellige ting, jeg laver. Og jeg går gerne i produktionen og sætter noget opvask over. Så jeg er sådan set fuldstændig over det hele.
Og nu må du rette mig, hvis jeg er forkert, Lars, men jeg kunne se på hjemmesiden, at ledelsen i Glas, den deler du med bagekonen Marianne og førstekagedame Malou. Og som alle har jo været i La Glace i evigheder.
Ja.
Altså, hvordan adskiller deres rolle så fra din?
Jamen, Malou, som er første dame, hun har så ansvaret for butikken, ikke? Og tager sig af personalet der og vagtplaner. Og det er så med Malou og Marianne, som er indehaver eller glas, som jeg har et tæt samarbejde med i forhold til nye tiltag og hvad vi skal finde på og alt sådan noget. Ikke?
Mm.
Så nye idéer og... Så vi stikker typisk hovederne sammen en gang om måneden, eller hver anden måned, det er sådan lidt forskelligt, hvor vi går ud og spiser noget god mad, og hvor vi så sidder og tager alle vores punkter, og det er jo faktisk en ret god måde at gøre tingene på, lige at stoppe op og kigge lidt tilbage, men frem for alt se fremad, og så få lavet en strategi, det lyder sådan meget fancy, men i hvert fald så få lavet nogle planer og forpligte hinanden på de aftaler, man nu indgår. Det giver en utrolig god dynamik, og frem for alt så føler jeg i hvert fald, at efter sådan et møde, så går man derfra med helt ny energi. Ikke? Og frem for alt så er der jo selvfølgelig også det sociale i det.
Men I bliver aldrig trætte af hinanden?
Nej, fordi jeg var lige ved at sige, der kan jo godt gå dage, hvor jeg næsten ikke ser dem. Fordi vi har jo hver vores. La Glace er jo delt op i butiksdelen, og så er der produktionsdelen, som er en helt anden bygning, som består af 4 etager. Og så Marianne, som er henholdsvis lidt i produktionen og lidt i butikken, men allermest på kontoret og klarer alt administrativt. Det gør jo, at vi ikke sådan, jeg lige vil sige, sidder lårene af hinanden.
Nå, så selve baningen og produktionen er ikke bag disken, men det ligger i en anden bygning.
Man skal ud af en dør og ind af en anden dør, og så er der lavet et produktionshus bygget i 1924, som faktisk blev bygget til produktionen. Og der har vi de her sådan ganske små produktionslokaler stablet oven på hinanden med en masse trapper og altså, men det er sindssygt hyggeligt, og der er masser af både stemning og miljø. Og det er jo altså der vi producerer det hele faktisk. Vores DNA, det er jo sådan lidt at alt hvad vi laver og sælger, det skal produceres i huset. Det kan man sige, det er de dogmer, der er sat op, at vi skal ikke begynde på at producere lavkagebunden ude af øre, eller få vores chokolade tilsendt udefra. Vi skal lave det hele selv, og vi skal lave det hele i huset. Og det er også vores overbevisning, at det giver den bedste kvalitet. Det der med at skal transportere både kager og brød, det mister så ufattelig meget kvalitet.
Og så tilbage til dig, Lars. Har du altid vidst, at du skulle være konditor?
Nej, ikke jo mere eller mindre. Jeg vil sige, jeg plejer at sige, at altså, mit liv det er jo gået slag i slag. Jeg startede som ganske lille knæk som opvasker på en sommerrestaurant, og elskede det der, hvad skal man sige, tempo og energi, der er i et køkken. Og der stod jeg ikke særlig høj og stod for, hvad skal man sige, opvask, og senere der fik jeg jo så lov til at både frityre stegkylling og så videre. Men det lagde en god bund i mig, vil jeg sige. Jeg fik smag for det der aktive i et job. Og vi længe overvejede jeg så at blive kok, men gik så lidt fra det igen. Det, der i hvert fald var mit hovedmål, det var at tage en uddannelse, hvor jeg kunne komme ud og rejse. Men så inspireret af en, jeg kendte, som havde brugt sit bagerfag til at se verden med, gik jeg i lære som bager. Ja, faktisk så startede jeg som arbejdsdreng de første år, inden jeg kom i lære, fordi jeg var sådan set ikke stor nok til at komme i lære, så jeg skulle lige vokse lidt. Og så gik jeg så i lære i Otello konditoriet i Vordingborg som bager. Og havde en fantastisk tid og arbejdede for en rigtig sød bagermester og bagermesterfrue. Og da det var overstået, der tog jeg så min værnepligt i Sømandstampokurs. Og det tog 9 måneder. Og der gik jeg jo lidt i de 9 måneder og tænkte lidt over, hvad skal jeg så bruge resten af livet på? Skal jeg være bager, eller skal jeg finde på noget andet, eller skal jeg bruge min bageruddannelse og så få lidt merit for det, og så blive dygtigere? Og det var selvfølgelig det, der trak allermest. Så jeg gik i lære som konditor, og det gjorde jeg i noget, der hedder Vagn Eriksen, som lå på Strandvejen. Det overgik så til Tavlebajs, og der gik jeg så i konditorlære og tog min uddannelse der.
Jeg kan høre vendepunktet, Lars, var jo, du så sagde, at du blev inspireret af ham, bæremanden.
Ja, det gjorde jeg.
Og fordi du sagde, at du ville jo finde et arbejde, du kunne komme ud og rejse.
Ja, men jeg vil også sige, at jeg så også lidt mit job som opvasker i den her restaurant. Jeg så også lidt bagsiden af køkkenmiljøet, ikke? Og jeg ville rigtig gerne noget kreativt, i hvert fald noget med at bruge mine hænder. Så jeg tænkte, det var måske lidt mere stille og roligt med livet som bager. Men det er så i hvert fald mindst lige så hårdt.
Og hvorfor var det, du sagde, du i starten var det, at du ville være kok? Hvorfor var det, du ikke startede på kokkeuddannelsen?
Jamen, det var sådan ved nærmere eftertanke, at der var nok lidt mere sådan... Jamen, det var jo også altså fadet, bagerfadet, det der med at bage brød og slå brød op og lave godt stykke rugbrød, der trak i mig. Men jeg har jo altid været glad for både at lave mad og bage og lave desserter og is og så videre. Ikke? Så jeg vidste i hvert fald, at det skulle være inden for det område.
Men har det været en familieting, Lars?
Nej, det har det ikke været.
Okay.
Nej.
Så det kom sådan helt naturligt, kan man sige?
Ja, det gjorde det. Og jeg vidste i hvert fald, at jeg skulle ikke noget bogligt.
Det er meget interessant, fordi jeg kender jo ikke mange i min generation, som har taget sådan en bageuddannelse. Kunne du kort fortælle os, hvordan ser sådan en bageuddannelse ud? Altså, hvor langt er det, og hvad bliver man udsat
Jamen,
for?
Jamen, altså, nu med uddannelse, det ændrer sig jo hele tiden. Men altså, da jeg gik i bagerlærer, der tog det 3 år, og det var det, man kalder mesterlærer. Der startede man første dag på bageriet, og så gik man i lærer, så var man i lærer, og så havde man jo så ellers nogle skoleforløb, hvor man lærte teori, og selvfølgelig også havde noget praktik, ikke? Og så slutter man jo så af med en svendeprøve.
Så det er faktisk en, man kan jo sige, sammenlignet med en tømrer?
Jamen det er det, og man kan jo sige, at de der altså, håndværksfag er jo blevet en lille smule mere krævende, ved at våge påstå, eller mere omfattende. Det tager lidt længere tid, og det synes jeg er super fint.
Og hvordan var du så som bageelev, kan man sige? Var du sådan en topstudent?
Nej, det var jeg bestemt ikke. Og det var jeg i øvrigt heller ikke, som da jeg blev udlært konditor. Jeg lavede en fin konditorsvendeprøve og fik ros. Men jeg har jo hele tiden været opsat på at dygtiggøre mig.
Men sådan en konditorsvendeprøve, Lars, er det så sådan en kage, en bestemt kage, du skal lave, eller er det op til dig selv?
Der har du så en hel dag, hvor du laver et forløb, havde nær sagt, en hel produktion. Og der indgår både noget bagværk og noget dessert, og så kan du så trække nogle forskellige discipliner. Altså det kan være, ja, bryllupskager, det skal du så også lave, men ellers så kan du trække forskellige dessertdiscipliner og sådan noget. Og det tager typisk en hel dag at lave sådan en svendeprøve, og så er der jo skuemester, og så bliver man vurderet, og så består man så den, i hvert fald den praktiske del af svendeprøven. Ikke? Der er så også en teoretisk del, du skal bestå.
Og efter du sagde, at du blev udlært som konditor hos Vang Eriksen i Hellerup, så kom du faktisk ud at rejse.
Ja.
Fordi du tog nemlig en tur til Wien.
Ja, men altså det, der faktisk var planen, det var, at jeg skulle til Australien. Jeg vil rigtig gerne så langt væk som muligt. Ikke at der var noget, jeg flygtede fra, men jeg har altså altid haft den der udlængsel for at opleve. Og jeg havde egentlig også en aftale med en nede i Sydney, og det kræver nemlig en forhåndsaftale, inden man overhovedet kan få lov at komme ind i landet. Det gjorde det i hvert fald dengang. Nærmest på rejsedagen, så gik den aftale faktisk i stykker, eller han brød den. Og så tænkte jeg, jamen altså, det skal ikke hindre mig i at tage nogen steder hen. Så nu tager jeg flyveren ned til Wien, og så havde jeg fået en kontakt igennem en rigtig god bekendt, som kunne skaffe mig et sted, jeg kunne være til at starte med. Og så var det jo så ellers bare i gang med at søge arbejde dernede.
Det synes jeg faktisk er meget inspirerende. Altså en ting er, at det er vildt dårlig stil af den person, der så aflyst på dagen.
Ja.
Men du valgte så alligevel at tage ud og sige, hvor du var. Ja. Jamen, jeg skal ud lige meget hvad.
Og det var faktisk, det var meget interessant tur til Wien. Altså, jeg elskede det overalt, men det var også meget lærerigt, forstået den måde. Altså, at prøve at være udlænding i et andet land og komme som, jeg lige vil sige, en udfrakommende og søge arbejde og mærke, jeg lige vil sige, fordomme og manglende på interesse netop af samme grund. For det mærkede jeg virkelig, da jeg var rundt og søgte job. Ikke? Vi har ikke brug for nogen. Altså, det var jo sådan den besked, man fik. Ikke?
Men har det været svært at finde arbejde som konditor sådan generelt?
Jamen altså, jeg vil sige, når man søger for mit vedkommende, i hvert fald dernede i et andet land, og det er det jo også herhjemme, altså det kræver jo som firma også, at man har overskud til at tage sig af, en udefra. Altså det kræver, at man måske er lidt mere opmærksom og giver noget mere plads. Og det, der var jo altså helt fantastisk, det var jo, at jeg så af omveje for nys om, at de mangler en dessertkonditor på Hotel Sacra. Så større bliver det jo næsten ikke. Så der søger jeg ind og får job inde på Hotel Sacra og står og laver desserter til langt ud på natten hver eneste dag. Det var virkelig sjovt at prøve.
Men så vendte du faktisk også tilbage til Danmark igen,
ja,
efter din tur. Og så blev du i 1996 ansat som konditor i La Glace.
Ja, altså det der skete, da jeg kom hjem fra Wien, det var, at jeg fik et par små jobs rundt omkring, som ikke rigtig er værd at nævne, men så fik jeg muligheden for at blive barselsvikar inde på La Glace. Og jeg startede inde på La Glace som barselsvikar, en aftale på tre eller fire måneder var det, og jeg elskede det. Da de fire måneder var slut, der sagde jeg pænt farvel og bukkede og gik pænt ud af døren, og så fik jeg jo så arbejde nede på Restaurant Olsen, som var meget hot på det tidspunkt. Det var Nikolaj Kirk, der var køkkenchef der. Og det var sådan lige starten på hele den her idé med at lave en restaurant, som sådan gik over og blev sådan lidt natklubagtig. Så det var altså gourmetmad og høj musik, ikke? Og alle de kendte. Og det var fantastisk. Jeg havde en super god, et super godt job hos Nikolaj nede i Storkongensgade, og elskede det. Men i dag så bliver jeg kontaktet af Marianne fra La Glace, som så spørger, om jeg er interesseret i at komme tilbage med en fastansættelse, med det for øje at blive chefkonditor, muligvis, fordi det, der var så nogle forskellige krav, der skulle indfries, ikke? Og det, altså, det sagde jeg jo ja til med det samme. Det var der ingen tvivl om, fordi det kunne jeg jo godt se på den lange bane ville være noget for mig. Så efter at have lavet desserter nede på restaurant Olsen, så tog jeg så tilbage til La Glace og startede der i 96.
Og hvis vi lige spoler lidt tilbage, Lars, fordi hvis vi ser fra, da du kom hjem fra Wien, og se derfra, så kunne man jo på ingen måde sige, at du ligesom fandt din plads i bagverden, for du havde mange små jobs, og du var ude i Wien, og du lavede lidt forskelligt. Men kan du huske, at du havde din første dag i La Glace som den her vikar? Kunne du mærke, at der var noget specielt her, der måske kunne få dig til at...
Ja, det kunne jeg jo godt. Altså, allerede for 25 år siden, der dem, der var der, havde været der i mange år. Og det er jo også, ligger jo også i firmaets DNA, at man passer godt på de medarbejdere, man har, og værner om dem og gør en masse for dem. Og det kan man jo mærke, når man kommer ind sådan et sted og skal arbejde. Så man, jeg smed jo helt min hvad skal man sige, kærlighed på dem, der var der og arbejdede derinde. For det var sådan, altså... Jeg vil sige, det var hele pakken, ikke? Det var jo atmosfæren, huset, menneskerne og det, man så stod og fremstillede, ikke? Så det befandt jeg mig rigtig godt med lige fra starten af.
Og noget af det, som jeg også er nysgerrig på, Lars, det er jo, at da du så sagde ja til stillingen hos La Glace, og du så blev chefkonditor efter et par år, jamen, hvordan ser sådan en karrierestige ud i bagebranchen i forhold til det her med, du ved, stige graderne, og hvad er det egentlig, man bliver målt på som konditor og sådan noget? Fordi nu kunne jeg høre lidt, jamen der er selvfølgelig bagersvinden, og så bliver du konditor, og så chefkonditor, men så var der også noget med første bagekrone og alt det. Altså, jeg prøver lige at sammenligne...
Altså, du mener, det lyder meget sådan hierarkisk, eller hvad?
Nej, jeg prøver at spørge, er der noget hierarkisk ved bage, altså karrieren? Altså, hvordan bliver jeg chefkonditor?
Altså, jo, selvfølgelig er der det til en vis grænse. Men omvendt, så er det jo ikke sådan, så jeg står derinde på en ølkasse og er chefen. Vi er i team, og for mig, der er det vigtigste, ikke at jeg hverken svinger pisken eller på anden måde skal sætte folk i gang. Det er jo mere at binde sløjferne og sørge for, at folk de trives, og at jeg får fremelsket det bedste i de mennesker, der er derinde, og få skabt nogle vilkår, som gør, at de lykkes, og de yder en toppræstation.
Men det, jeg prøver at komme ind på, Lars, det er, fordi man kan jo ikke sammenligne jer med sådan en corporate virksomheds hierarkisk. Altså, vil du mene, at i bagebranchen, der handler det mere om hjertet, end det er med karriere og stigninger og løn og alt det?
Nej, det vil jeg ikke sige, ikke nødvendigvis, men altså jeg tror ikke, der er nogen, der bliver konditor på grund af lønnen. men jeg har så svært ved at skulle prøve at sætte ord på, hvordan det foregår ude omkring, fordi nu har jeg været der i snart 25 år, og jeg ved bare, at altså, det vigtigste for os, det er trivsel og at have en god arbejdsplads. Og det er jo selvfølgelig båret frem af alle de mennesker, der er derinde, som har været der i så mange år. Og jeg tror også, eller jeg er sikker på, at spørger man mine medarbejdere derinde, så vil de sige det samme. Altså, det er altså det, der tæller på bundlinjen, ikke? At man trives og har det godt, og man har mulighed for at dygtiggøre sig.
Og Lars, I har jo heller ikke andre butikker end i København. Nej, og det går jo rigtig godt, har jo gået længe. Hvorfor ekspanderer man ikke?
Jamen altså, vi lavede en udvidelse her for 6 år siden, og det var virkelig også kærkomment, hvor vi fik noget mere plads til kunderne, altså til siddende gæster, ikke? Men ellers så har det jo også været en af hvad skal man sige, vilkårene eller et valg, man har truffet, at nej, vi skal ikke have nogen filialer eller displays rundt omkring. La Glace, det er inde i Skovbogade, og vi skal hverken fremstille noget nogen andre steder eller sælge noget nogen andre steder.
Det synes jeg faktisk også ret unikt, ikke? Altså mange andre vil tænke, at vi skal bare ud og tjene masser af penge, vi skal udvide, vi skal være det bedste førende kondineri i hele verden, ja. Ikke bare i København.
Ja, men det vil vi også rigtig gerne være, men det bliver på adressen. Og så må folk komme til os, og vi sender jo selvfølgelig også rigtig gerne webordre, hvis det er noget, der kan sendes selvfølgelig. Ikke?
Det kan jeg godt lide. De må komme til os. Og så et sidste spørgsmål, som jeg har lovet min familie derhjemme, og jeg vil spørge dig om, fordi du er jo mand bag en af de mest populære kager i La Glace, som hedder sportskage.
Det passer ikke helt, fordi sportskagen blev fremstillet allerede tilbage i 1891. Okay. Til folketalere, til talerstykket af sportsmænd. Og der fik La Glace altså den her sådan, opgave at skulle fremstille en kage til skuespillet Sportsmænd, skrevet af Otto Benson. Og det var sådan et teaterstykke, som var lidt, hvad skal man sige, samfundskritisk og revsede regeringen og sådan lidt. Så det blev sikkert af samme årsag ikke særlig populært. Men altså kagen, som blev anvendt i teaterstykket, blev jo så vores signaturkage og står også den dag i dag omtalt i teaterleksikonet.
Du har jo også været med til at bringe den her specielle kage til, hvad den er i dag.
Altså, jeg har i hvert fald været med til at løfte den de sidste 25 år. Og det indebærer blandt andet, at jeg har et kagekursus, hvor vi fremstiller den her kage, hvor man kan lære at lave den fra bunden af. Og det, der jo er vores fornemmeste opgave i konditori fra 1870, det er jo selvfølgelig at lave for eksempel sportskagen lige så god som den var i sidste uge, som den var for 10 år siden og helt tilbage. Så det er jo nogle af de der traditioner, der følger med. Og det er jo vores signaturkage. Så siger man La Glace, så siger man også sportskage, ikke? Men det altså, vi har jo omkring 28 forskellige slags lagkager, ikke? Og jeg vil da kun anbefale, at man prøver dem alle sammen, fordi de kan noget hver især.
Og sådan noget som kager, altså ingredienser til kager, altså det er jo ikke sådan nogle hemmeligheder, vel?
Der er ingen hemmeligheder.
Så I er ikke bange for, at der er en anden en, der kopierer den kage, der smager lige så godt?
Folk skal være velkommen til at prøve den af, og som sagt, når jeg afholder de kurser, der får man så også opskriften, ikke? Ja. Så der er ikke noget hemmeligt, og det jeg tror også, enhver kok vil give mig ret i, at det dybest set handler om, det er den korrekte råvarehåndtering. Det er jo det, der gør den store forskel på det, man står og laver. Om det så er en sportskage, eller om det er pasta bolognese. Du kan jo med de samme ingredienser at løfte en ret, altså til himlen, hvis du håndterer din råvarer korrekt. Mm. Og vel at mærke selvfølgelig, har nogle gode råvarer.
Men kunne du fortælle sådan lidt, hvordan ser sådan en designproces, når I skal være kreative og finde nye kager, for eksempel? Altså, hvordan ser sådan en proces ud?
Jamen altså, når man skal fremstille nye kager, så altså for det første, det der med inspiration, den kan jo komme alle mulige steder fra.
Ja, hvor får du din inspiration fra?
Jamen det kan komme fra en god tur i skoven, det kan også komme fra et godt restaurantbesøg, det kan komme fra en kollega, det kan komme fra Instagram, og typisk så er det jo, i hvert fald inde hos os, er det sådan en lidt større proces, fordi at man involverer sine kollegaer i fremstilling af nye kager. Og der er vi jo super kritiske over for, hvad skal man sige, selve processen, så vi opnår det bedste resultat. Men som sagt, inspiration kan komme alle steder fra, og man kan jo sige, at det kan også sagtens være en elev, som skyder den i mål. Ja. Altså det er jo...
Men så er der vel jer, ledelsen, kan man sige, der så skal jeg smage og bedømme, om det er noget, I har lyst til at udstille ude i butikkerne og sådan noget, ikke?
Ja.
Og hvor mange, altså er det sådan så, at der... rigtig mange idéer, I sidder og evaluerer løbende ugentligt, eller er det sådan, I har en gang om måneden? Eller?
Nej, det har vi ikke noget sådan fast antal på, men vi prøver jo hele tiden at udvikle os og lave nye kager, og så tager vi dem ind i en periode, og de kager, der har succes, jamen dem beholder vi så i sortimentet. Ikke? Og det er også derfor, vores sortiment, det bare bliver bredere og bredere. Ikke? Og indimellem, så må vi altså så lige tage et par kager fra. Ikke? Men altså, det er jo, Jeg lige vil sige, det er publikum, der bestemmer, ikke? Så hvis vi hvis en kage har succes, jamen så fortsætter vi med at lave den.
Kan du stå inden for det, der står i hjemmesiden, Lars, at du bliver i La Glace, indtil du går på pension?
Ja, det kan jeg. Og det er jo også i takt med, at firmaet, det er inde i en evig proces. Selvom firmaet er fra 1870, er der godt nok sket meget de sidste 25 år. Og der har jeg været så heldig at have en stor indflydelse på det. Og det synes jeg er spændende. Og jeg har masser af idéer til de næste 25 år.
Her til allersidst, Lars, så har jeg jo to standardspørgsmål, jeg giver til alle mine chefer, der er med her.
Ja.
Og det første af dem, set i din branche og din baggrund og din erfaring, hvad vil så være dit bedste ledelsesråd?
Jamen, træerne vokser ikke ind i himlen, vil jeg sige. Det vil sige, hold fødderne godt plantet på jorden. Selvom man har succes, så bevar ydmygheden. Og hellere tøve en gang for meget, end en gang for lidt.
Og det andet er, at jeg lader gæsten overrække noget, jeg kalder episodens chefpris. Mm. Så hvis du nu skulle overrække den her chefpris, hvem vil du så give den til, og hvorfor?
Ja, altså den ligger jo umiddelbart lige til højrebenet for mig. Det ved jeg ikke, om du har noget bud på, hvem det kunne være.
Jeg tænker Marianne.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil sige, at der er ingen tvivl om, at det vil være Marianne, jeg vil give den pris. Og det er ud fra alle de ting, jeg har lært af hende, alle de ting, jeg har oplevet og set, den tillid, hun udviser. Og jeg tror selv, at alt det gode, der kan genereres, det vil forplante sig hele vejen ned igennem. Til jeg lige vil sige, sidste mand på gulvet. Ikke? Nu ser vi os selv jo så heldigvis som en stor, bred og flad struktureret virksomhed. Ikke? Men det er hele den der tillidsskabende og respekt for andre mennesker.
Lars, tusind tak. Og jeg vil gerne sige ekstra tak, fordi du har simpelthen været så sød at tage en æske, hvad kan man kalde det, kage- og chokoladeboks,
ja,
til mig og min kæreste. Det tror jeg, hun bliver rigtig glad for.
Ja, det, velbekomme. Det er godt. Tak, fordi jeg måtte komme.
Og også tusind tak for at komme og dele ud af din karriere, og gøre os lidt klogere på din branche og din historie. Og som et ydmygt tak, så vil jeg gerne give dig en billet til Nordeuropas største executive konference. Nu ved jeg så ikke, om det er noget for dig, Lars, men nu får du den, så kan du selv vurdere, om det er noget, der har din interesse. Men det foregår altså den 7. og 8. juni i København, og det hedder President Summit. Så ligesom du har inspireret os, så håber jeg også, at du kan blive inspireret af nogle af de andre topchefer fra nogle helt andre grene, end der, hvor du kommer fra.
Nej, interessant.
Lytterne kan som altid få de 25% ved at bruge rabatkoden TC25. Hvem ved, måske kan I møde Lars der, men ellers så tror jeg, I helt sikkert kan finde ham, lagt Lars måske. Tak fordi du lyttede med til denne episode med chefkandidat for La Glace, Lars Juhl. Det har været en fornøjelse, og jeg håber, at mange af jer vil komme og besøge La Glace og dermed smage nogle af deres lækre kager. Mit navn er Thomas Sang Mathisen, og det er altså mig, der er chefen i denne podcast. Vi ses til den næste episode, men indtil da må ambitionerne og ledelsespotentialet være mere. Du er det, Lars.
Tjek.
Nu skal vi smage den her kage.